Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, como estades? Benvidas e benvidos a un espazo novo de Radio Cernano que repasamos a actualidade ambiental do país de Galiza. Comezamos. Pois precisamente os galegos e as galegas movilizámonos de xeito masivo para defender as montañas e o rural galego ante a actual invasión eólica o pasado sábado 11 de decembro. Foron máis de 5.000 as persoas que participaron nas 22 movilizacións convocadas en toda Galiza pola Coordinadora Galega Eólica Asinón para este Día Mundial das Montañas. O obxectivo, reivindicar diante das administracións públicas a preservación destes ecosistemas baixo o lema na defensa das montañas eólica Asinón. Esta movilización de país replica a que acontecera o pasado 5 de xuño na Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, pero desta volta convocando a poboación en diferentes localidades. A reclama principal, a paralización urxente, real e efectiva de case 300 parques eólicos que se atopan actualmente en tramitación. A entidade convocante considera falaz e inútil a moratoria anunciada polo goberno de Alberto Núñez Feixóo por non ter ningún efecto sobre os actuais proxectos en tramitación e só pretender confundir a opinión pública e desmobilizar a sociedade. Mentras, a patronal eólica pediu á Xunta reducir ao mínimo a moratoria aos novos parques, ademais de non incluir novos criterios de distancia dos aeroxeradores aos núcleos de poboación. A EGA fixo coincidir o anuncio destas peticións coa mobilización masiva simultánea descentralizada que reivindicou tamén a derrogación do desfasado Plan Eólico de Galiza e das leis de depredación da Xunta, en concreto da Lei de Fomento de Implantación de Iniciativas Empresariais e da Lei de Simplificación Administrativa de cara a deseñar unha nova planificación eólica xusto coas persoas e respetuosa co rural e co medio ambiente. Algúnas das consignas máis proclamadas nesta xornada de movilizacións foron eólicos sí, pero non así, montañas sagradas, aldeas habitadas, o capital bótanos do rural, que nos escoiten, queremos vivo o monte ou non ao espolio do noso patrimonio. A meirande parte dos actos celebrados nesta xornada discorreron en forma de concentracións reivindicativas, porén, nalgúns casos, como de Valdo Dubra, Ferrol, Cerdedo ou Antas de Ulla, houbo movilizacións a pé, manifestacións ou percorridos a pé que cortaron o tráfico de varias estradas. Nas movilizacións convocadas para Lama, Mazaricos, Marín e Gondomar, tamén se realizaron subidas aos montes ou montañas máis emblemáticos destas áreas. As máis de 170 entidades que fan parte da Coordinadora Eólica Asinón consideran un éxito esta movilización esparrexida polo territorio, a vez que agradecen a todas as persoas a súa participación nestes actos de defensa do medio e convidan a Xunta a escoitar o berro popular. Precisamente a este berro popular viuse sumar a voz do Consello da Cultura Galega. O organismo exixe a paralización das 300 instalacións en trámite ata a revisión do plan eólico. No seu informe titulado Enerxía Eólica e Paisaxes Culturais en Galicia, critica a forma na que se está a desenvolver a implantación de parques eólicos no país e insta a salvagardar os lugares que teñen valor pola súa riqueza natural, cultural, paisaxística, etnográfica ou histórica. Rebeca Blanco Rotea, coordinadora do informe, sinala que estamos chegando a un nivel de carga no espazo natural que xa non é asumible e repasa datos xa coñecidos como que Galiza conta con 186 parques eólicos cunha potencia de 3.800 megavatios situados en 121 dos 313 concellos galegos. Tamén que a concesión de permisos para a construción dos 275 parques que están en trámite na Xunta suporía sumar 7.200 megavatios á cifra anterior, así como aumentar a presenza de aeroxeradores a 189 municipios. O informe do Consello da Cultura Galega pide en primeira instancia a revisión do actual Plan Sectorial Eólico de Galiza de 1997 para que se someta a unha avaliación ambiental estratégica que teña en conta as directrices da paisaxe, a protección de valores culturais do territorio e atenda aos valores naturais dos espazos que aínda non foron incorporados á rede Natura. Ademais, solicita a paralización dos parques eólicos xa en tramitación e sinala a necesidade de ampliar a nosa cativa Rede Natura 2000. En relación a esta cuestión, esta mesma semana o medio de comunicación Nós facíase eco de que Galiza conta con 54 parques eólicos instalados en Rede Natura. Fai tamén fincapé en que actualmente só o 12% da superficie galega está protexida baixo esta figura, unha extensión moi reducida se temos en conta que algunhas das súas figuras de protección favorecen o 27,35% do conxunto do territorio estatal. Facéndose eco dos datos do Observatorio Eólico, indican que a Rede Natura de Galiza está formada aproximadamente por 320.000 hectáreas e máis de 107.000 destas atópanse xa ocupadas por instalacións eólicas. Sendo casos preocupantes, os dos espazos protexidos de Brañas do Xestoso en Silleda, Estaca de Bares en Mañón, Monte Maior en Viveiro, Monte Aloia en Tui ou Xuvia Castro na zona do Eume, onde os complexos eólicos ocupan a súa práctica totalidade. Tamén destacan o caso paradigmático da área protexida do Xistral, da Serra do Xistral, onde se erguen un total de 28 parques. Por último, recollen os datos dun estudo do biólogo Martiño Cabana que informa de que 30 parques dos proxectos eólicos actualmente en tramitación están previstos en zonas que no seu día estiveron propostas para ampliar a Rede Natura 2000. Plataformas veciñais e entidades de defensa do medio ambiente da comarca de Santiago alertan da proliferación de vertedoiros ilegais en antigas canteiras. Media dúcia de entidades afectadas xuntáronse por primeira vez na fin de semana para sinalar a ameaza que representa a contaminación derivada da falta de cuidado dos residuos e denunciar o negocio que existe tras a nula xestión do lixo. A plataforma Casa Longa Limpa de Residuos de Teo foi a entidade que convocou este primeiro encontro de entidades afectadas por unha problemática similar á súa. A xuntanza asistiron representantes da plataforma veciñal Minatouro Pino Non, da plataforma de afectados polo vertedoiro Santiago Miramontes, da Asociación Veciñal Campo do Monte de Nemenzo de Santiago, da Asociación Medioambiental e Cultural A Pedra que Fala de Santiago e da Asociación Medioambiental A Revolta Camanzo Vila de Cruces. O lixo é o gran negocio deste século, din, os residuos non paran de crecer e o seu tratamento ou é inexistente ou non respeta a legalidade, denuncian, a vez que sinalan a Xunta por permitir deliberadamente que estes operadores de residuos traballen fora da legalidade. As axudas do Goberno á biodiversidade contemplan actuacións de recuperación no río Eo e as illas atlánticas. Diso informou a delegación do Goberno nun comunicado no que lembra que Galiza recibirá 11,1 millóns de euros para actuacións en materia de biodiversidade e restauración ambiental. Esta contía, como apuntan representantes do Executivo Estatal na Comunidade Galega, únese á concedida o pasado mes de xullo de outros 11,5 millóns de euros que fan un total de 22,7 millóns de euros para 2021. No ámbito marítimo existe un proxecto para a recuperación de hábitats e especies de interese comunitario no Parque Natural Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, mentras que outra iniciativa, bautizada Mil Ríos Galicia, pretende restaurar humidais e ríos galegos. Falamos agora da morte de máis de 120 estorniños pintos o pasado 26 de novembro en Ferrol. A Xunta informou esta semana de que a causa foi a existencia de hemorraxes internas debidas a un impacto de orixe descoñecido. Tras observar os animais que ingresaron vivos no Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Oleiros e algúns dos exemplares mortos, descartouse unha intoxicación, electrocución ou enfermidades aviares. Pasamos a comentar algunhas das actividades que organiza a Adega para esta fin de semana. Mañá sábado organizará o encontro Xestión Sustentável do Monte, Caso do Sobreiral do Arnego, dos vellos usos ás novas estrategias de conservación na Casa da Cultura da Golada. E o domingo, roteiro por Terras de Navia. Voltamos a vindeira semana. Unha aperta.